Antes, como les decía anteriormente, imos a falar nesta xornada do roteiro Camiño do Corpiño, vai a desenvolverse o vindeiro 27 de xaneiro, organizado, como sempre, por Roteiros de Lalín. Imos a falar con un dos seus voluntarios, con José Luis Rodríguez Jácome. José Luis, moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Que tal, como estás?
Pois moi ben.
Bueno, imaginando que traballando a tope para este roteiro, xa está sinalizado, decíades fai uns días, non?
Bueno, dándolle os últimos retoques. Xa ten parte da finalización e vamos a facer todo para que, como sempre, este perfectamente alicatado para o día da estrea, que é o domingo 27.
O domingo 27, perfecto. Pois, coméntanos un pouquiño en que consisten eses retoques dos que nos estás a falar, en que consiste esta sinalización, como se levou a cabo.
Pois o Concello de Lalín apostou por este programa de dos roteiros. Hai 7 postes con indicadores direccionais de alrededor de 2 metros de altura e hai 20 postes de 1,20 m con logo de roteiros de Lalín. Pero como o traxecto son 19 kilómetros, para que este todo perfecto vamos a colocar das estacas sinalizacións de carácter provisional para que todo cruce ou desvío este perfectamente indicado.
Bueno, seguro que hai moitísimo que falar deste roteiro, como no caso dos anteriores, evidentemente, pero, pois así, a grandes rasgos que podemos subrayar do que nos imos atopar nestes quilómetros do Camiño do Corpiño.
Pois a verdade é que nos 19 kilómetros de percorrido, o roteiro permite visitar mostras importantísimas da arquitectura religiosa e civil, así como do patrimonio arqueolóxico que temos no concello. Por destacar, xa o inicio é no Paso de Liñares, o final é no Santuario do Corpiño. Pero o roteiro pasa polas igrexas parroquiais de Noceda, de Madriñán, de Anso e de Losón. Ademais, pasamos preto do Paso de Anzuxao e de outras casas grandes, como a Casa do Escribano de Madriñán, casas grandes de aldea, ao longo de todo o percorrido. Entón, só coas igrexas temos elementos románicos destacadísimos xa en Noceda, temos en Anzo, en Losón. Losón temos esa ábside pentagonal, que é unha referencia importantísima no románico local galego, así como Anzo, que tamén atesoura pois partes dese estilo románico que do século XII, Noceda pois destaca a capela gótica do ano 1670, onde está ali o señor do Pazo de Golmar, que ten unha inscripción curiosa na que manda decir unha misa cada semana para sempre. Aparte, temos os cruceiros, temos un cruceiro en Madriñán de 1814, e outro en Noceda de 1704, e ademais hai tamén mostras interesantísimas do que se está a chamar a Pedra Seca, que agora a UNESCO pois a declarou como algo a coidar e protexer,
sí.
Hai congostras, hai en Noceda unha congostra espectacular, todo cos valados en Pedra Seca, hai tamén, despois caro final, hai muiños en San Martiño, en Brenzos de Abaixo, e tamén moi interesante a conservación que teñen algunhas aldeas como Vilar do Río, Noceda de Abaixo, ou pasamos tamén cerca de San Martiño, non? Que a de San Martiño, por exemplo, está protegida no Plan Xeral Municipal. Son aldeas que aínda conservan eses rueiros e esas casas tradicionais de pedra, que de verdad que fai un roteiro moi atractivo.
A verdade é que non semella difícil atopar tanta riqueza patrimonial no concello de Lalín, porque xa van 11 roteiros, cada cal máis impresionante en canto pois eso a riqueza patrimonial, non?
Bueno, só corrixiste un pouquiño. Roteiros trazados diferentes xa fixemos 17.
17.
Ainda temos en carteira, digamos, algún máis para facer, porque a idea é chegar a todas as parroquias do concello. Temos un concello extenso, creo que o segundo en extensión de Pontevedra e en Galicia, son 325 kilómetros cuadrados, se non me falla a memoria. Atesouramos, pois, a parte da beleza natural, das áreas de Rede Natura, do Candán e do Sobregal do Arnego, todas as zonas de Carballeiras e Soutos que temos, temos a nivel de arquitectura religiosa, vamos a falar de 40 a 50 igrexas, sí. En pasos, pois, pasos hai alrededor de 30 pasos no concello, sobre 70 cruceiros, alrededor de 200 muiños, e todo este patrimonio no seu conxunto ten unha forza moi considerable, non? Entonces, a xente que ven os roteiros dase conta, aspectos que mellor pois non eran moi coñecidos, pois procuramos sacalos á luz, sempre dimos as fontes que son esos traballos de investigación que fixeron pois moita xente aquí en Lalín, non? Que o sustrato e a base coa que empezamos a traballar nos roteiros,
sí.
Todo isto sumado coa colaboración das parroquias e da xente que axuda, así como ofrecemos así unha pequena degustación de produtos, que neste caso está zonado Corpiño, pois a nivel agroalimentario tamén é moi interesante, hai boqueixo, embutido, pan, establecementos de hostelería tamén, sí. que nos axudan, tabernas rurais, e todo isto no seu conxunto pois fai que sea moi agradable, non? Ver esta resposta e a nivel de participación tamén a xente se implica, non? E o proxecto Roteiro de Lalín, a verdade que é moi gratificante.
Bueno, neste último roteiro do que estamos a falar, vades a rematar con callos, non?
Sí, a verdade que ali na Casa San Martín, que foron os que viñeron a propoñer esta ruta, non? O principio, pois, na xuntanza de voluntarios, pois veu xente da Casa San Martín, veu xente do Corpiño, tamén coa xente de Noceda, bueno, todos eles trouxeron a idea, fomos buscando os camiños, perfilando o trazado, e bueno, pois eso, ali remataremos con callos na Casa San Martín.
Decías que queríades pasar por todas as parroquias do concello de Lalín, que xa era a meta, cantas vos faltan?
Pois eu estimo que temos pasado por 36, hasta 48, quedanos 12, e despois hai 4 entidades que foron parroquia no pasado,
sí.
E que tamén siguen tendo entidade como parroquia, o sea que estaremos falando de 52 parroquias e pasamos por 36.
Bueno, queda pouco.
Queda pouco, sí.
Queda pouco.
Pero a mí fai-me ilusión completar.
Por suposto. E canta xente ven participando, máis menos nestes roteiros? Vemos que son grupos, a verdade, que numerosos. Non sei se esta xente, se estes participantes van máis polo tema de deporte, saúde ou polo tema cultural, patrimonial.
Bueno, que na actividade que facemos procuramos recoller todas esas sensibilidades e intereses, non? O estar marcado o roteiro, a xente pode ir ao ritmo que escolla, non? Pode ir máis reprisa, pode ir máis despacio. Pode pararse máis ou pararse menos. Como entregamos un folleto informativo con todos os elementos patrimoniais e unha pequena reseña de cada un deles, os que van rápido co folletiño poden no seguir, e os que van máis despacio pues poden estar atentos ás explicacións que facemos.
Claro.
Temos estimado que dende que empezou o programa Roteiros de Lalín en outubro de 2015 ata o día de hoxe participaron nas andainas e nas actividades case 3.000 persoas. Bueno, nos roteiros, bueno, a participación oscila, tivemos roteiros de 100, 150, 200 persoas, cando a climatoloxía é adversa, pois ven algo menos xente, bueno, como nos movemos 35, 50, pero, bueno, a actividade, pois, sí que está sendo seguida, tamén, aparte da xente de Lalín e da comarca, nos formularios de inscripción,
sí.
A xente pon o concello de procedencia e estamos tendo xente que ven de Bayona, que ven de Coruña, que ven de Santiago, que ven de Ourense, e bueno, pouquinho a pouco, pues vamos ensinando o moito que temos.
Claro, e despois imagino está a repercusión que trae máis a longo plazo, porque queda sinalizado ese roteiro, haberá xente que non o faga esa fin de semana, pero que o faga un mes despois, non?
Sí, este roteiro vai a quedar perfectamente sinalizado. Por exemplo, nas Fragas de Catasós tamén deixamos un roteiro completo de 17 kilómetros sinalizado. Tamén fixemos parte da sinalización no roteiro do Carrio, o da Ponte dos Cabalos tamén está. E despois o concello pois tamén apostou porque algún trazado fose homologado pola Federación de Montañismo.
Sí.
A ruta dos Pazos e Ponte Taboada xa inauguramos, está indo xente por ela, ten unha sinalética propia homologada a la Federación de Montañismo. Después, en Ocandán, pues está a pique de estrearse pues, un roteiro que fixemos ahí en decembro, que también está para ser homologado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos avanzando y vamos situando a la LIN en este sector donde le corresponde, que modestamente creo que podemos estar pues entre os mellores concellos de Galicia.
Por suposto que sí. José Luis, fálanos un pouquiño como ten que facer a xente que nos estea escoitando para apuntarse o día 27 para este roteiro. Falamos un pouco tamén das páxinas web que tedes a disposición para máis información.
Sí, na páxina web do Concello de Lalín, pues temos ali unha caixinha, un apartado que pon roteiros de Lalín. O sea que ese se quere acceder directamente, pues o enlace é roteiros.lalín.gal. Ali teredes a información do roteiro detallada polo miúdo e máis o formulario de inscripción. Se alguén, polo que sea, pues non se manexa con internet, pues se achega pues a o Lalín Arena o concello, seguro que lle axudan a facer a inscripción. Pero bueno, a verdade que hoxe en día todo sí. Moito máis cómodo pola web.
Por suposto. Pois nada, José Luis, non teríamos máis, que sabemos que estás traballando. Moitísimas grazas por atendernos, por darnos toda esta información, a continuar traballando para chegar a todas as parroquias do Concello de Lalín. Como decías ti, fai uns minutos, levades xa 36 percorridas, aínda quedan unhas poucas para chegar a esas 52. Que pases moi bo día, José Luis.
Igualmente, moitas gracias por seguirnos.
Moitas gracias a vos, un saúdo, felicitacións polo voso traballo.